mener lige farvefjernsyn. Du kan lide drama og underholdning. Du kan lide 90'erne. Du kan lide voksne mennesker, der spiller teenager. Hvis det er dig, så kan du helt sikkert også lide Besat af Beverly. Dit langstrakte quick fix til 90'ernes største ungdomsserie med dine værter, Louise Hagemann og Jon Fjæla Bjerre.
Hvem kan ikke lide voksne, der spiller teenager?
Jeg
spørger bare.
Det ved jeg ikke.
Ej, det ved jeg sgu heller ikke.
Louise, hvis du skulle tjene rigtig mange penge, hvordan ville du så helst gøre det? Ved at spille pool om penge, eller ved at handle med aktier?
Jeg tror, ved at handle med aktier.
Taler af erfaring.
Ja, jeg tænker også, hvad der er mest sandsynligt her. Mange års øvelse på diverse shady bar, vi også skal se lidt til i denne episode. Ja. Har sgu ikke rigtig gjort mig til sådan en poolmeister på den måde.
Er du en poolspiller?
Ja.
Ja, du kan godt.
Ja, det kan jeg godt.
Ja.
Men jeg er ikke god.
Du ikke spiller om penge.
Jeg er ikke så god på aktiemarkedet.
Nej.
Men jeg tror helst, jeg vil, du ved, se fidusen i aktierne. Det er sgu da ret sejt.
Det er det. Jeg var sådan en, der begyndte under corona at sådan lytte til podcasts omkring aktiehandel og sådan noget, og så kom jeg aldrig i gang.
Nej.
Og så var der rigtig mange, der tjente penge på aktier der, og så var jeg rigtig, rigtig bitter. Jeg kan også huske, jeg overvejede at købe bitcoins, dengang de lige kom frem, fordi jeg synes det var meget sjovt og sådan noget, og så gjorde jeg det ikke, og så blev jeg meget bitter. Jeg generelt er mit liv ikke at gøre ting og blive meget bitter over det.
Er der også noget med, har du også prøvet at komme ind på det københavnske boligmarked?
Ja, det gør jeg også. Alt for sent. Ja,
ja, jeg kender følelsen. Men du spørger jo, gætter jeg, fordi vi har begge historier med i den her episode.
Ja.
Som hedder Necessity is a Mother.
Ja, spændende titel.
Ja, det kommer fra et udtryk, der hedder Necessity is the mother of invention. Som ligesom betyder, at for at finde på noget nyt, skal der være et behov.
Ja.
Altså så, for opfindelse skal der være necessity.
Okay.
Altså ligesom omskrevet sådan lidt meget Beverly titelagtigt.
Ja, det kan det godt lide.
Til Necessity is a mother. Okay. Altså, så der er noget med noget moderskab her, og har man brug for mor, har man ikke brug for mor, og ned af den dur. Sådan tolker jeg det i hvert fald.
Skal du have din mutter, eller skal du ikke have din mutter?
Skal du have
det? Det er det store spørgsmål.
Ja. Mur! Ja.
Mur! Nå. Jamen,
Der er nogen, der har kommenteret på vores nordjyske, og nu ligger vi allerede hårdt ud med at bare at skrue den vej.
Fight the power. Vi der skal noget mangfoldighed ind. Det næste mangfoldighedkamp, det er dialekter.
100%, og det er vores lille krog, vi hænger os i. Men vi kan altså godt tale sådan nogenlunde normalt. Selv dig, du kan faktisk også.
Selv mig, men mest i sådan noget introformater.
Ja, præcis. Ja. Alt du går og siger, det er, du kan lide voksne. Eller, det mener jeg ikke.
Du kan lide Dylan.
Ja, præcis.
Og det er der, vi starter.
Det gør vi nemlig.
I en snusket pool, hall, hal.
Ja, jeg har bare skrevet om pool, bar.
Ja, i øvrigt ret sjovt, fordi, kan du huske den der episode med Anaconda, hvor de spiller kort, en af de der gæsteskuespillere, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hed, men der var det, jeg hørte et interview med ham dengang, hvor han var venner med Luke Perry i virkeligheden, og de brugte al deres fritid på at finde de her snuskede poolbarer i LA, og gøre det faktisk, mens serien kørte, og Luke Perry var ret populær, så var det ligesom der, hvor de var sådan, keeping it real.
Jamen, det er jo sjovt, fordi det har jeg også konstateret senere her, at man ser ikke nogen af de der stød sådan i ægte motion, det er altid sådan et oppefra og ned skud, hvor man ikke kan se, hvem der skyder, så de har altså ikke øvet sig så meget. Men vi er på en poolbar, og vi er omgivet af rigtig gode typer med lædervester, pudelhår, bandana og hele møget. Altså og så selvfølgelig Dylan, ikke?
Det ligner sådan noget fra Roadhouse i 80'erne, eller sådan noget.
Fuldstændig.
Sådan totalt sådan nogle rockertyper og tung røg og sådan lidt bluesmusik, der kører.
Og så møder vi en sort bartender. Mm. Det er ligesom det, som hele det her diversity-afsnit fra sidste er kogt ned til.
Det var, hvad de fik ud af
det. Nu er der en bartender, som står på mangfoldighed.
Taking off already?
Yeah, I gotta get home. Dinner with mom.
Yeah, I had a mother once. Your game's getting pretty solid, McKay.
Well, thanks. What's damage?
Let's see. 3 hours, right?
Yep. På skolen, der hænger Donna og Kelly og Steve ud, og med Brenda og Dylan sådan i baggrunden. I øvrigt må jeg bare lige sige igen, Brenda i et smashing outfit med slips og fede solbriller, og hun dræber den bare. Kan man sige det på dansk?
Ja, hun dræber den, ja.
Og der er sådan lidt frem og tilbage med, man ved ikke rigtig, hvad det handler om, men Kelly siger til Steve, at han skal få det sagt til sin mor. Og,
ja, ærlighed frem for alt.
Ja, og Donna siger, du skal bare sige, hvad hun vil høre. Og igen, det handler om møder.
Ja.
Og Kelly får ligesom begynder at tale om sin baggrund og sådan en hård opvækst og bla bla. Hvilket sådan spurgte Dylan an til at sige, at jamen, han magter bare ikke at have en mor døgnet rundt.
Nej.
Så lidt på sådan en underlig random vis, er der sådan nævnt mor 36 gange inden for yeah. 10 sekunder. Så vi ved ligesom godt, hvilken vej pilen viser.
Og så er vi for en gang skyld inden til en time. Det er jo ikke så altid, vi er det, når vi er på West Beverly High, men der er den her sådan meget stereotype lærer i økonomi med kikset jakkesæt, som hvad hedder det, har åbenbart haft sådan en opgave kørende med, at de forskellige klasser har ligesom skulle fiktivt investere i aktier og øvrigt sådan noget. Hey, fedt, du fangede IBM på bunden. Og sådan, altså, det er sjovt at høre, hvad de der...
Men også ret sejt, tænker jeg. Altså, come on, alle de gange, vi har talt om, hvad skal vi med sløjt og håndarbejde, og altså undskyld derude, men jeg havde nok godt fundet ud af at sy den der knap i, men jeg ville da meget hellere kunne investere i aktier.
Men jeg kan huske, der var sådan noget i folkeskolen, hvor man skulle gøre det, sådan noget Danske Bank eller sådan nogen, de havde sådan aktiespillet.
Nå.
Og så kunne man vinde en eller anden præmie, hvis man var den klasse, der klarede sig bedst. Det var vi ikke så meget.
Nej. Det er da meget sejt. Det kan jeg slet ikke huske.
Tænk,
der
er sjov. Ja. Men summa summarum er, at den, der har klaret sig allerbedst i klassen, det er Donna.
Ja, det er lidt overraskende.
Ja, og det er også overraskende for alle de andre. De er bare sådan, jamen dumme Donna.
Dumme Donna, ja.
Som hvad hedder det, har indlæringsvanskeligheder og sådan noget, som vi lærte i første sæson. Ja. Hun er bare den, der kan det her.
But I must say the most well-rounded portfolio, the one with the highest return, is yours, Donna.
Me?
I had you choose this imaginary portfolio of stocks to show you how the stock market works, but I must say, Donna, you have a real knack for this. Your picks are keeping pace with some of the best mutual funds in the country.
En, der til gengæld lærer rimelig hurtigt, det er jo Steve, som ikke så overraskende har en rigtig god idé, da de kommer ud af timen der og går hen ad gangen. At de skal gøre det i virkeligheden.
Ja.
Hverken Kelly eller David har lyst til det her. De henviser lige til børskrakket i 87. Man lige får en lille reality-check på, hvornår vi er. Ikke?
God gammel finanskrise i 87.
Men Donna, hun er altså åben for smiger. I hvert fald så bliver hun trigget af, at Kelly siger, don't be stupid.
Ja.
Det skal hun modbevise, så...
Det er første gang, hun siger det i den her episode.
Ja, men det er, bestemt ikke sidste gang.
Donna, don't be stupid.
Så Donna, hun er totalt klar, hvilket i sig selv er lidt sjovt, fordi Terry Spelling og Ian Searing jo i virkeligheden har haft gang i sådan noget super shady pyramidespil.
Ja, som er gået rigtig, rigtig, rigtig skidt.
Rigtig galt, ikke? Så lidt sjovt, at der lige kommer sådan en episode her, hvor de skal investere og lave business sammen. Dylan og Brenda, de hænger ud, og Brenda prøver at sige sådan noget med, at hun vil være blondine igen, og hun vil være skaldet ligesom Jeanette O'Connor, for ligesom at understrege, at Dylan overhovedet ikke hører efter. Og hun har også givet udtryk for der tidligere, at hun er bekymret, fordi han har pirket hele ugen, men hun har ikke mødt Iris endnu. Og Dylan gider altså ikke tale om sin mor.
Nej.
Og så hopper de ombord i Porsche Speedstone, som i øvrigt, vil jeg godt lige falde lige over og sige, at det er den samme, som Charlie henter den lækre i Top Gun, hun kører i.
Ja.
Ja, så synes jeg, det er meget sejt.
Det
er jo bare en fed bil, men ja, hvis man lige føler for at stalke den lidt.
Ja.
Så kører de hjem til Casa Walsh, hvor at Iris' bil holder i indkørslen. Ja.
Altså Dylans mor, Iris McKay.
Lige præcis.
Og lidt mærkeligt, hvorfor er hun der?
Lidt mærkeligt.
Ja.
Den holder jo med sådan en nummerplade, der hedder 2GAT123. Og det er sådan en fiktiv nummerplade, som bruges i rigtig mange film, når det skal være kaliforniske nummerplader. Fordi den bogstavkombination sammen med blandt andet Sam og Fan ikke bliver brugt.
Aha.
sådan lidt random, så man kan for eksempel også se Steve Martin køre rundt i en bil med den i en anden film med samme nummer. Ja.
Sjovt.
Nå, men Dylan han siger, at enten så leder hans mor Iris efter ham, eller så er hun i gang med at læse Cindys håndflader. Og ganske rigtigt, Cindy og Iris, de sidder i gang med at gnide håndfladerne mod hinanden. Har du nogensinde fået håndfladerne læst?
Nej.
Nej?
Nej.
Jeg fik bare lige en flashback til sådan en meget skør aften i Nepal, som backpacker.
Klassisk aften i Nepal.
Ja, det var en meget uklassisk aften, men det er en lang historie. Men vi endte i hvert fald på et casino, og der var alt muligt, og man kunne gå og spise noget mad, og man kunne spille, og man kunne få læst sine hænder.
Mm.
Og det gjorde jeg så, og der var en eller anden sådan rigtig gammel inder dude, der skulle oversætte for håndlæseren der, som konstaterede, at jeg ville få 5 børn, men jeg ville kun kunne lide 3 af dem.
Okay.
Det synes jeg bare var sådan
så fed. Så måske bare få 3 børn? Ja. Eller nej, så ved man eller så ikke. Så kan du ikke lide nogen af dem. Og sådan. Ja.
Men det er meget fedt. Okay, ja. Så styr på det. Jamen, det er godt at vide.
Det er altid dejligt.
Ja. Måske skal du prøve det.
Ja, jeg har prøvet sådan noget i Singapore, hvor jeg kom ind til sådan en buttermaster. Fordi vi boede hos nogen privat. Mig og min kammerat, der skulle ud på vores første store rejse i verden. Og så var det sådan noget med, at jeg havde sådan nogle døde søskende, der svævede rundt omkring mig, og så skulle vi sådan ud og købe ting, vi skulle stå og ofre til dem og sådan noget. Meget, meget, meget syret.
Voldsomt.
Så ja, der skal spændende ting og sager ud i verden.
Så går jeg da bare væk med min lille bitte historie.
Dylan, aren't you going to introduce us?
Yeah, Brenda, this is Iris, Brenda.
Nice to meet you, Brenda. Actually, I already know a lot about you. You're strong-willed, loving, and intensely loyal, aren't you?
Yeah, it's just about right.
But your astrological chart didn't reveal how pretty you are.
Brenda, hun bliver så introduceret til Iris, som allerede har godt styr på hende, fordi hun har jo kigget på hendes horoskop og ved, hvilket stjernetegn hun er.
Ja.
Og Dylan her er simpelthen ved at rulle øjnene ud af hovedet. Han er så træt af hende allerede.
Og det er jo første gang, vi møder Iris.
Lige præcis.
Ja. Hvad kan du fortælle mig om hende?
Jamen, Stephanie Beecham er jo meget mere end den her rolle. Hun var jo allerede en ret stor skuespiller i England. Ja. Hun er britisk på det her tidspunkt. Hun har forinden været med i Dollars. Mm. Og hun har været med i den spin-off, vi har talt om før, The Colbys, hvor vi har haft nogle stykker igennem. Så har hun været med i en serie, der røg af senderfladen ret hurtigt, Sister Kate, hvor hun spillede sammen med Jason Priestley i 89.
Ja.
Og det er faktisk ham, der har pitchet hende til showet på grund af den. Hun har også spillet sammen med Marlon Brando. Hun har lavet en masse teater.
Hun er vild.
Ja. Og så prøver man, det er sådan lidt skørt, fordi man prøver så simpelthen, fordi hun har jo britisk accent.
Mm.
Og det er derfor, hun skal være fra Hawaii. Ikke fordi man har britisk accent der, men fordi så er det okay, hun taler
så er det lidt eksotisk.
Hun har rigtig dårlig til amerikansk accent, det har hun også selv sagt.
Ja.
En lille quiz.
Ja.
Hvor mange episoder er Iris med i? Bare cirka.
9.
Det er fandme godt gættet, Jon. Du er fandme stærk i quiz.
Hvad så?
8.
Ej, tæt på.
Jeg synes bare, det er insane, fordi man husker hende så tydeligt. Ja. Altså, Mel Silver er med i 36, og Emily Bless Her Soul, hvor hun blev af.
Ja.
Hun er med i 12.
Men det kan være, jeg kan hjælpe med at opklare, hvorfor.
Ja.
Fordi en god gamle Charles Rosin har talt lidt omkring Stephanie Beecham her, omkring, at hun, som du også siger, hun er sådan en spelling-person. Hun har været med i mange af hans ting. Og derfor så blev hun også ligesom hyret ind uden en casting. Men hun var sådan lidt svær, fordi hun ville altså ikke have den samme kontrakt som de andre. Så det var ikke bare sådan en standard, hey, du kommer ind, og nu er du på de her vilkår. Hun skulle ligesom sådan forhandle hver fucking gang. Så de prøvede jo virkelig sådan forfatterne sådan okay, shit, hun er en vigtig person, ikke? Men hvor mange episoder, nu har vi hørt om hende i mange episoder, uden at se hende. Og det er simpelthen, fordi det var et kæmpe hyr, hver gang de skulle have hende ind, og de skulle betale ret mange penge for hende, og de var også bare sådan, shit, vi kan heller ikke lade være med at bruge hende nu, når vi ligesom har hende ind. Hun har også en kapacitet, og der er ikke andre, der kan være Dylans mor. Det er sådan noget første sæson, vi skifter skuespillere ud.
Ja.
Så det er højst sandsynligt derfor, at hun kun har været med i så få episoder, men på den anden side jo også, altså de får smæk for skillingerne, ikke?
Jamen, hun har gjort et udsletteligt indtryk, for jeg troede, altså du kunne have fooled mig til, at det var mange flere end det, fordi hun står helt klart for en.
Ja.
Virkelig. Men hun er også fierce, det må man bare sige.
Og altså, man kan jo, som du siger, man kan jo stadigvæk tage til London og se hende være med i sådan nogle rigtig old school engelske teaterstykker. Ja. Det synes jeg er ret sjovt.
Der var også en læser, der... en læser? Der. Jeg tager tilbage. Der var også en lytter, der for nylig sendte os et billede af en tv-serie, hun er med i, som kører i øjeblikket, hvor hun var i en scene, hvis jeg ikke husker helt forkert, sammen med ham der bilforhandleren, som snyder Brandon.
Sejt.
Ja. Ja, men Cindy og Iris, de mener i hvert fald godt, at de kan bonde. De er jo børn af 60'erne, begge to, og det kan de sagtens finde sammen om. Dylan derimod, han er bare ikke særlig imødekommende. Han er virkelig en bitterfisse uden lige her.
Ja, han ser bare så pisse sur, lige
rigtig
snart, hun er
træt af at have mor present, altså på den der, jeg er 12 år gammel, agtig måde.
Det er også sådan lidt, hun bryder ind i hans verden, ikke? Han er blevet en del af familien Walsh, og så kommer Iris bare og besudler det.
Det kan jeg da også godt forstå. Og så altså, hun kommer og leger mor, efter han ligesom bare har været sig selv. Men det er jo også, det er jo det hele handler om i det her afsnit. På nær B-plottet.
Ja, fordi hen i banken, så er Donna og Kelly derinde for at hæve alle Donnas penge, som hun har sparet op ved at være babysitter. Hvilket bare sådan, for det første, det har vi aldrig hørt om eller set. For det andet, hvorfor skulle de babysitte? De får jo bare penge.
Ja, men altså,
det virker hun har sådan omkring $1,500, og så lukker hun sin bankkonto. Det er også meget demonstrativt. Og Kelly, hun er bare sådan, din idiot. Altså, du kommer til at... du kommer ikke til at have en skid penge igen.
Nej, hun siger igen det der med dumme stupid, ikke? Altså, som trigger Donna. Ja. Og det er jo, hvad der dengang var små 10.000 danske kroner, det ville i dag svare til ca. 20.000 kroner. Mm. Så nu skal hun dele mod at købe IBM-aktier og andet godt fra 90'erne. Hvad kunne det mere være? Hvad kunne man investere i?
Det er for tidligt med sådan noget Tamagotchi, ikke? Og sådan noget.
Men det kunne godt være, hvis man nu var tidlig ude.
Det der internettet, når det kommer
en
dag.
Ja, det kunne godt være noget Yahoo eller sådan noget.
Ja, købes nogle domæner før. Hvad fanden blev stort i 90'erne?
Det føler jeg, der var meget, der gjorde.
Det var rigtig meget.
Date parfum.
Måske IBM var meget godt. Microsoft var stor på det tidspunkt. Sådan Apple, mens de var nede.
Oh, ja.
Og så kom senere.
Donnie, you're just being stupid.
I Casa Walsh, der sidder de rundt om middagsbordet, fordi de er blevet der til aften, Dylan og Iris. Og Iris, hun snakker løs om alt muligt, om sin træhytte i et ananas træ i Hawaii. Og...
ja, det lyder sådan noget, enten som noget fra en eller anden børnefilm eller børneserie, eller sådan noget Pineapple Express, sådan noget, hvor man virkelig bare har siddet og røget den store bønne.
Og Dylan, han er stadig helt kølig, og stemningen er sådan lidt mærkelig, og Jim, han prøver sådan til at spørge, hvad hun lavede på Hawaii, og hun siger, hun solgte t-shirts, og så var hun med i sådan et arkeologisk projekt, men egentlig blev hun bare mildere. Måske skal vi sådan lige høre, hvad hun siger, fordi hun tager lidt røven på Jim her.
So, Iris, what did you do for work in Hawaii?
I sold t-shirts on the beach, and I joined an archaeological expedition. Mostly, I just mellowed.
Mellowed?
It's a great place to drop your inhibitions, Jim, you know? Grow a beard, swim naked.
How alternative.
Jim, der vokser flere hår ud og svømmer nøgen rundt.
Ja, det er ikke ret for nogen.
Mærkelig, mærkelig, mærkelig spin-off. Ja.
Iris, hun vil så gerne fortælle Cindy om, hvad klaverjanten har sagt om Dylan, da han var lille.
Ja, fordi selvfølgelig har hun talt
selvfølgelig
med en klaverjant om Dylan.
Og Dylan, han magter ikke, så han skrider. Og Brenda, hun smutter efter ham og siger, at jamen, Iris, hun prøver bare at være mor. Og på campingturen, callback, siger bare, dejligt, klagede han over, at hun ikke var der nok. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Altså, han har jo også bedt om, hun er mere til stede, men han er altså en pressemand. Han føler sig svigtet, og nu kommer hun og dikterer sengetider og blander sig osv.
Ja.
Så ser vi ligesom, at i Casa Walsh, der bliver der evalueret, altså efter at Dylan og Iris er gået. Jim mener, hun er...
Og Iris får lige sagt sådan, at Brenda, hun er magical.
Ja, selvfølgelig. Jim mener, at Iris er lidt ekscentrisk, og Brenda synes, hun er decideret skør, men Cindy og Brenda kan egentlig godt lide hende. Hos Dylan derimod, har han fået hus?
Han har et hus.
Altså lige pludselig?
Ja.
Det har vi da ikke set. Altså,
jeg kan heller ikke sådan helt, der var, han var lidt på røven, og hvad skete jamen, der så? Så boede han, ja, han boede på hotel.
Og der var hotel, og så brød han ind nede på Beach Club, og så boede han hos altså Walsh's, og han har jo stadig ikke nogen penge.
Nej.
Nå, men han er i hus med en masse trappeklædning indenfor. Det ligner faktisk lidt det, han ender i. Nå, men hos ham bliver der også evalueret.
Ja.
Iris, hun synes, at Brenda har en negativ aura. Ja. Hun er overhovedet ikke ligesom Cindy.
Og hun er slet ikke magical, selvom hun lige har sagt det.
Nej, og det er mærkeligt at tænke sig, at de to er mor og datter.
Ja.
Og derfor har vi sådan konstateret, at Dylan er vægt af stjernetegn, og Brenda er skorpion. Og de duer overhovedet ikke sammen.
Nej, har du tjekket op på det?
Det skulle være rigtigt nok, fordi jeg så nogle fanteorier, der begyndte at så læse om, hvad Kelly hun var.
Ja.
For at se, om de passede bedre sammen, og det kunne jeg selvfølgelig overhovedet ikke overskue at se til ende.
Nej.
Heldigvis er Kellys fødselsdag også sådan helt inkonsistent. Der er to gange i september, og en gang i marts eller sådan noget.
Ja.
Men vi får da slået fast, at Brenda og Brandon derfra er fra sådan oktober-november-agtigt, selvom de aldrig nogensinde holder en fødselsdag i hele serien.
Hmm.
Så ved vi da det.
Så ved vi det, ja.
Ja. Det er han skrevet af døren fra cigarrisken der, og selvom Iris siger, at it's almost midnight.
Han skal bare lige let out some steam.
Oh yes.
Og med at let out some steam, så mener han bare hammer og bajer. Og noget shots.
Nede på poolbaren.
Ja.
Det er det farligste sted i 90'erne.
Fuldstændig. Og ham bartender, han er bare sådan, du behøver ikke vise dit falske ID mere. Bare ham og bajer.
Kom du bare videre.
Ja.
Og så siger han jo også lige, at
der er en fyr.
Der er en fyr, Bobby Falcone.
Falcone, det lyder som sådan noget, en Batman-skurk
eller sådan noget. Batman-skurk, jo. Jamen, der hedder han ikke Falcone. Eller
et eller andet i den retning.
Det tror jeg altså, han gør. Jamen, han leder efter ham. Og siger ligesom, at du må have gjort dig bemærket, hvis han gerne vil spille mod dig.
Mm.
Og så ser vi altså Dylan bunde en fadbamse, og uhadada, den er værd nu. Kramme flasker, kramme.
Ja, det er fint. Så er vi på West Beverly High, inde på Blaze-redaktionen, hvor Brandon og Andrea de er ved at færdiggøre avisen, og så kommer Brenda ind for at dele sin store bekymring om Dylan, der bare freaker ud.
You guys, I've got to talk to you.
Brenda, we're about to put the paper to bed. Okay, what is it?
Dylan has flipped out. He ditched school again today. That's the third time this week.
Where does he go all day?
I don't know. He won't tell me. He says his mother is driving him crazy.
Brenda, it's his problem.
Brenda, there's probably nothing we can do, but listen, you're already doing that. Yeah, I guess.
Andrea, hun vil gerne vide, om moren faktisk er så slem, mens hun sidder der bag ved sin store, lede, tykke, hvide computer og ved at gå i tryk. Og så siger Brenda, at Iris har taget Cindy med til et, det der på dansk bliver oversat til et sindstræningscenter.
Ja, et mind gym.
Så kan man bare sige, welcome to the mind gym.
Mind gym.
Ja, hvor Cindy og Iris sidder i sådan noget sektagtigt tøj, sådan nogle gakkede stole med skøre solbriller med en ledning i, og kigger på farver.
Sådan nogle kegleformede hvilestole.
Sådan 90's,
og
sådan, altså.
Og så sidder de jo med sådan nogle slags mørke briller, som skal sådan simulere et eller andet LSD-trip. Og jeg har faktisk prøvet noget lignende engang.
Nå?
For sådan 100 år siden på Roskilde Festival, sådan noget start 0'erne.
Ja, Stefan. Er du sikker på det?
Det hed The Brain Machine. Ja. Det var sådan et kæmpestort og pusligt telt, der blev stillet op inde på pladsen, og så fik man de her briller på med sådan noget rødt LED-lys, der bare blinkede sådan helt hjernedødt ind i dit hoved, og så blev du sådan lidt svæveagtig og sådan noget. Man bildte sig nok også alt muligt ind, at man sådan glæd rundt.
Var det fedt?
Jeg tror, vi synes, det var fedt. Jeg tror, man skal også betale ret meget, så jeg tror, vi sådan gejlede hinanden op. Åh, det er mega fedt.
Ej, hvor stilet. Nå, sejt.
Mm.
Jamen, de hygger sig også vældig derude i fremtiden på en eller anden måde.
Ja, det er meget spacey.
På Peach Pit, der er det hele lidt mere ved det gamle. Men Nat vil også gerne vide, hvorfor Dylan egentlig ser så smadret ud.
Ja.
Og Brandon får ligesom fortalt, at det er moren, han bøvler med. Brenda er stadigvæk bekymret. Men hun er også pænt sådan anklagende. Hun er jo ikke så god til bare at være bekymret.
Nej.
Hun bliver meget sådan, helt ærligt, hvorfor har du det dårligt?
Han ser virkelig også balleret ud. Han har sådan nogle kæmpe render under øjnene.
Ja, måske har han bare fået lov til at ligne sin true age her. Og Dylan, han vil ikke fortælle, hvor han har været henne. Og så får Brenda ligesom nævnt, at der er altså prøve i trigonometri. Og hun vil gerne hjælpe ham. Det er jo virkelig sødt af hende. Han bare komme hjem til hende. Ja. Så kan de studere sammen, fordi han, det kommer selvfølgelig helt bag på ham. Og der er vi jo igen lidt i, at hele temaet her i afsnittet, det er jo sådan noget med at være mor for nogen. Det er jo ikke kun Iris, det er jo også Brenda, der tager sig Dylan, og der kommer også noget, hvor måske Kelly prøver at tage sig lidt af Donna, eller efter hun mest har været en dårlig mor.
Ja, men
ja, der er sådan lidt motherhood her.
Mm.
Og i Mindgym, der kommer Cindy og Iris ud i deres, ja, undskyld, men sådan, nu siger jeg, Nørrebrogade sekt, Hare Krishna møder pakistansk dragt, eller...
Det er, meget, virkelig meget godt beskrevet, ja. Det er meget, det er et klart billede i hovedet, burde man
have. Og så skal de bede om et blend af hvidløg, ingefær og appelsin.
Fanden noget mulækkert.
Ja, de har ligesom fundet alt, hvad der sådan antyder new age og eksperimenterende. Du ved, Cindy, hun er bare klar. Det er sgu meget sjovt.
Jeg har engang været ude og lave et interview, hvor jeg arbejdede på avis, og så blev budt sådan en, vil du ikke have sådan, jeg har lige lavet sådan en smoothie-agtig ting, og sådan, lækkert.
Det er det værste jo.
Det var nemlig, og man sådan, det der, når man forestiller sig, nu skal jeg hælde noget sødt jordbær-agtigt noget ind i munden, og så var det sådan noget selleri, salt, en eller anden noget urt og sådan noget, og jeg var bare sådan, jeg var så meget ved at kløjse i det, men det var sådan, du ved, skulle følge det her interview igennem, så jeg drak det rimelig hurtigt, og så fandt ned med, så hælder hun jo så op igen, fordi hun bare tænker, det kunne jeg bare godt lide.
Ej, rookie mistake.
Jeg var så meget ved at kaste op. Det skal man aldrig gøre. Men ja, det er vildt nok, at de sidder og... Altså, det er også bare sådan, Cindy, hun lader sig bare fuldstændig forføre i det der.
Ja, hun
jeg tænker
er
også sådan
åben.
Lidt, kan vide, om Iris lige har smuttet nogle piller eller noget i den der...
Er der en lille roofie?
Men også sjovt det der med, hvor sådan hippie-agtig Cindy lige pludselig er. Det er sådan lidt throwback til der, hvor hun er lige ved at have en affære, ikke, med ham der fotografen. Der har hun også sådan lidt mere... the 60s, og sådan noget, så bliver hun sådan lidt flower child-agtig. Hun har det i sig.
Jamen, hun bliver jo lidt låst af hotte-motten derhjemme nogle gange, ikke? Hun vil gerne lige ud og være lidt wild child, eller så... Hun kan godt lukkes med lidt ingefær.
Forstår man måske godt.
Ja, kan man godt. Ja, men Iris, hun vil vide, om Cindys børn rent faktisk taler med hende.
Ja.
Og Cindy siger, hun kan næsten ikke få dem til at holde kæft. Eller tige stille, siger hun måske. Og Iris, hun siger sådan, men Dylan, han ligner bare mere sin far, og hun prøver også ligesom at sige, at det er så indviklet, fordi hun ved jo godt, at hun har forladt ham.
You probably know him better than I do.
No, I didn't mean that.
No, I know. I appreciate your friendship. You know, from what I remembered of Beverly Hills, I expected to be treated like a pariah for having walked out on my son.
I'm not judging you, Iris.
I know. But let me tell you, it's not what you think. No. I can't erase the past. But maybe I can do something about the future.
Der er sådan lidt selvindsigt, og der er, sådan, der er et eller andet i mig, der har lyst til at have Iris på grund af, at Dylan gør det, men der er alligevel sådan, okay, man kan godt se, hun prøver.
Ja, han hader hende jo heller ikke rigtigt. Han er jo bare brændt barn.
Hun gør noget grimt ved ham.
Ej, det er noget ad, jo.
Det gør hun da. Han begynder at drikke og sådan noget.
Nå ja. Det er bare, du plejer at bruge den der, vending i andre.
Det er Cindy, der gør det.
Nej, ved du hvad? Der har jeg faktisk en lille anekdote, den kommer senere.
Okay, super.
Ja. På?
Peach.
Pit.
Møder vi Donna og Steve. Og Steve, han skal bare have festmåltid, fordi...
Blinis, kaviar, champagne.
Hele pisset, fordi Donna, hun har købt aktier, og de er bare steget voldsomt i værdi. Og Donna, hun er sådan lidt, er det så ikke på tide, vi lige får solgt dem og hævet vores fortjeneste? Og klassisk Steve, det er bare sådan, nej, mere, vildere, investere vildere. Sådan. Og de har åbenbart en eller anden stråmand, som de sådan, bruger til ligesom, at investere for sig. Ikke? Og ja, han skal bare smide nogle flere penge efter det her. Det er Donna ikke, så interesseret i. Og så er han jo igen på det her med, at hun er også bare en dum blondine.
We're rich.
Three days ago, we bought some stock and it went up.
Up? It went through the roof. It exploded.
Steve, that's just the paper profits. In order to make some money, we need to sell.
Sell? Donna, haven't you ever heard of equity? Give yourself some credit. You're a genius, Donna.
She may look like a dumb blonde, but she's a wizard of Wall Street.
I øvrigt en fed spin-off. Altså, hvis der var sådan...
Wizard of Wall Street?
Ja, med Tori Spelling.
Med altså, det kan da være, det var gået lidt bedre for hende, så, fordi ifølge hendes eget udsagn er hun stadig helt håbløs med penge, og har ikke lært noget af sin far, og har ikke været i stand til at give noget videre.
Men i øvrigt, så var det jo også noget med, at Aaron Spelling jo ikke ville give nogen penge videre til sine børn. Altså, alle de der mange millioner og milliarder. Det,
han er bare sted og revet sig i håret ude på sidelinjen.
Han har bare set, hvor meget skidt det gør ved Dylan, at få alle penge der.
Præcis.
Men apropos Dylan, så er vi hen i poolhallen igen, og Dylan han drikker bare flere bajer og spiller pool. Og så kommer han med Falcone, en fedtet ung hustler med langt hår.
Ja.
Og han kommer hen og bare sådan, skal vi spille om 500 kroner?
Ja.
Eller $500. Og det vil Dylan godt.
Mm.
Mm.
Hos Walsh, der spiser de noget fra Pakistani Palace, som Iris, hun har anbefalet. Det er ret sjovt, det her med, hvad der konstituerer, at noget er sådan eksperimenterende og anderledes. Ja. Altså noget ingefær, noget pakistansk, noget skørt tøj, ikke?
Altså det var det deler nede med os, i hvert fald i start 90'erne i Nordjylland, og højst sandsynligt også i resten af Danmark.
Jeg er ret sikker på, at det der ingefær-shot i sig selv for mange i dag, jeg ved godt, du kan købe 7-Eleven, men du skal ikke sådan vildt langt ud på landet, for det måske også er lidt funky. Nå, men det er sgu sjovt, fordi Jim han sidder der med sin serviet proppet helt ned i kraven, som min egen far han også kunne gøre det.
Ja.
Og jeg er totalt pres over at få mad, der faktisk smager noget. Han
bare tårer i øjnene.
Bare det er så stærkt. Og Cindy, jeg tror virkelig, hun er let at forføre. Hun er bare, nej, det er så lækkert. Det er fedt at prøve noget. Og Cindy får sådan sagt, der rundt om bordet, at Dylan har så også presset Iris lidt. Men Brenda siger, at hvis Iris ikke ligesom slipper taget om ham, så hun skulle bange for, at han snapper.
Han eksploderer.
Det gør han. Og klip til poolbaren, hvor vi ser alle de her støde top down, som man igen ikke kan se, at det er om det er Dylan, der spiller. Han vinder over Falcone.
Ja.
Som så trækker sig.
Så allerede der, måske bare spille pool, ikke så meget aktiehandel.
Nej, det gør bare. Og så bunder han sin bage.
Oh yeah, bajselavet mad.
Og så kommer han jo så hjem til, eller ikke hjem, men han kommer over til Casa Walsh, og Brenda er der i nattøj, og Dylan skulle jo være der klokken 8 for at studere til den der test.
Do you know what time it is? You were supposed to be here at 8 o'clock.
I'm sorry, Ben, forgive me.
You've been drinking.
Big boy.
This is what you meant by blowing off steam?
Oh, lighten up, Brent. I'm under control.
No, you're not, Dylan. Look at you.
So, where do your parents keep the liquid?
Are you crazy? My parents will hear you.
Oh, I'm sorry.
For helvede, Dylan. Altså, du har lige ved Brenda igen.
Hvor er Papa Walsh skørtjen? Og det er bare sådan, han har kun bourbon, og så har jeg bare noget af det. Ja.
Og Brenda siger, at han skal lade være, og han er bare sådan, ved du hvad, jeg har lavet en mor, jeg behøver ikke flere.
Nej.
Og så er Brenda, hun er god, så siger hun, at hvis han skal drikke, så kan han godt skride. Og så skrider han.
Jeg ved sgu ikke, hvor god jeg synes, hun er, fordi han går jo sandsynligvis lige ud bag rattet i sin Porsche og bare kører den vildeste
sprit derhjemme. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg synes, det er godt, hun ikke bare tænker, nå, så må han gøre det.
Ja.
Hvad skulle hun væk, Papa Jim? Den sovende bjørn.
Ja. Så bare op og sove i armlås med ham.
Ja, lige der midt i sillebindflytningen. Ej, men det har du selvfølgelig ret i. På sit værelse, sidder Brandon selvfølgelig og studerer, og Brenda hun kommer og fortæller, at Dylan har været der, og han var fuld, og spørger, om det var forkert af hende at smide ham ud. Og hun får sagt sådan, he's been clean for so long. Og så må Brandon jo krybe til korset og sige, at der var lige den her campingtur. Den vidste Brenda altså ikke noget om.
It wasn't just the alcohol. It was everything.
It was everything.
Yeah.
Som du og jeg jo nu har fået trykt et par t-shirts med den tekst på.
Meget høj kurs t-shirts.
Det er det. Det kan blive, det kan være det med at komme op for grabs på et tidspunkt. På West Beverly, der har vi tilbage til økonomiteamen her, hvor at læreren fortæller, at det store spørgsmål i aktiehandel, det er, om man skal sælge, eller om man skal fortsætte.
Ja.
Og Donna, hun visker over til Steve, at de skal sælge, og han er bare sådan, nej, vi er on a roll.
Ja, det er tredoblet nu.
Ja, ja. Ja. Og så lærer han sådan, hey, kan I ikke lige tale højt, hvad det er, I sidder og visker om?
Okay. I just don't think that when someone buys stock, they should get greedy. You make a profit, you get out.
Steve?
Well, what if you get out too soon and miss out on a major jump?
Well, it's like the song says, you gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em. You're out of here. Ja,
og det er bare, jo mere dumme mobning hun får, jo mere bliver hun bare, jeg skal følge min intuition.
Fuldstændig.
Ja, det er smukt. Så står Brenda og Kelly foran deres skabe, og så kommer Dylan slindrende over og er pissfuld, og kysser Brenda godmorgen og siger, jamen jeg er skidt, jeg var fuld i går. Og Brandon han læner sig ind til ham og siger, du lukker bare af ulækker bryggeri. Fy for satan, Dylan. Du er så pisse ulækker. Og det er jo så den her dag, hvor de skal op til deres store prøve, og, og Kelly hun joker sådan lidt med, at jamen, nu når Dylan er fuld, så klarer han jo så sandsynligvis sig jo så godt.
Og hun presser ham lidt, ikke?
Ja.
Og så selvom han ligesom siger, at han vil op til den prøve der, og Brandon siger, lad os få det ud af skolen, så skrider han så alligevel.
Ja.
Og så samtidig med, at Brenda ligesom får sendt Brandon efter ham og siger, prøv lige at fikse det der, så får Kelly også sagt til Brenda, at hun skal lade ham få styr på sine problemer selv.
Brenda, you're making a big mistake. Dylan is gonna do what he's gonna do. But I can't stand by and let him do it. Brenda, he's an alcoholic. I know that, Kelly. Do you know what that means? Look, I love him so much, I can't stand to see him get hurt. I know, it's hard. But just trust me, you have to let him hit bottom. Mean hit bottom. I mean, that sounds so final. Brenda, you just have to have some faith. It wasn't easy watching my mom degrade herself night after night. When she was drunk, I wanted to kill her. When she was sick, it tore my heart out. But I learned that I just had to let her go through it by herself. Because the more I tried to help, the worse it got. You know why? Because I was there. And as long as I was there, she knew she could keep on drinking, and I'd be there to pick up the pieces. Brenda, you can love him, but you can't save him.
Og så får Brandon lige sådan stoppet Dylan, inden han kører væk i sin Porsche og tager hans nøgler og ligesom siger, altså, jeg skal nok køre dig derhen, hvor du gerne vil hen. Du skal
meget,
bare, ikke, bare ikke køre en spritter. Jeg kører dig til Mexico. Det er lige meget. Men Dylan, han har ikke fantasi til andet end den gode gamle poolhal. Nu har de ligesom lejet den kulisse, så lad os tage derhen.
Direkte tilbage til Falcone.
Ja, og Brandon, han er bare helt bedrøvet.
Ja.
Og sådan moralsk, sådan, åh. For
han er sådan lidt skræmmet hundevalp derinde.
Ja, fuldstændig. Han er helt ude af sin comfort zone. Og Dylan, han hammer bare bajer igen og spiller pool mod Falcone. Og altså, det er jo tydeligt for Brandon, at Falcone, han er ved at snøre ham.
Ja, han fortæller jo også, at han allerede har vundet de penge tilbage, som han har tabt til Dylan i går.
Og Brandon advarer netop Dylan om sådan, jamen altså, Falcone, han spiller der som en form for selvspillende klaver. Men Dylan, han er bare ligeglad. Ja, det er præcis det, han siger.
Vi
han spiller som en banjo.
Jon, har du svært ved at huske forskel på dig selv og Brandon nu igen?
Måske.
Skam dig. Skal Brandon ikke til prøve? Skal han ikke til trigonometritest?
Nej, han går ikke. Det er en anden. Han er på et andet forløb.
Meget overbevisende svar. Ja, men han sad jo og studerede.
Han er for klog. Jamen, jeg kan ikke huske det, da jeg gik i 18G, og det var mig. Så,
Okay, fair nok. Fair nok. Ved Cindy's køkkenbord, der er Iris meget bekymret, fordi Dylan jo ikke er kommet hjem.
Nej, klokken er 10:30.
Og det er han jo ikke rigtig vant til at have nogen, der er bekymret for, så hun er heller ikke rigtig vant til at være bekymret for nogen. Og hun siger så, hun tror, at han drikker, og at han slet ikke kom hjem aften før. Så kommer Brenda hjem, men hun har jo ikke nogen med, og Cindy får spurgt Brenda, om Dylan er begyndt at drikke igen. Og hun svarer ærligt og siger, at det er han, men Brandon har sørget for, at han ikke kørte bil. Og så siger Iris, måske skulle han sørge for, at han ikke drak. Og det synes jeg lige, vi skal høre Brandons svar til.
Yeah.
Where do you get off criticizing Brandon? You know, he has been there for Dylan whenever Dylan needed him, which is a lot more than I can say for you.
Brenda?
Sorry, Mom, it is true. Why else do you think Dylan's falling apart?
Brandon is with him?
Yes.
Okay, if he's with Brandon, then he's fine.
Snap, snap, snap.
Ja, det må man sige. Jeg har jo ikke lyst til at lave sådan en hel compilation af Cindy, der siger, Brenda.
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 Og Brenda, der bare Sådan releaser sin indre bitch.
Altså, det ja, og fair nok på en måde også, ikke, synes jeg.
Helt fair nok, men hun har eddermame været vred de sidste... Ja, måske ikke lige, da de fandt sammen igen, vel, men, ja, men jeg synes bare, hun var lidt mere mild i første sæson.
På poolbaren, der har Falcone ruineret Dylan, og Dylan har ingen penge.
Nej.
Og hvad sker der så i 90'erne? Så dukker der et muskelbånd op, og du kommer med på en lille gåtur, og så får han på tæven,
ja,
mens de holder Brandon.
Og hele den der setting udenfor, altså det ligner sådan noget, altså ja, det ser nærmest ikke 90'er, det ser mere sådan 80'er-agtigt ud, den der måde, det sådan er belyst en rigtig hårdt sted ude bagved. Og
meget
som
Miami
Brandon,
Vice.
Der bliver, ja, fuldstændig, ikke? Ja. Brandon, der sådan bliver holdt bagved.
Yes, no, og så,
også bare, der er hele det her sådan følge til Falcone af bøller, der ligesom, ja, sådan, hey, vi bakker op, Falcone, det er bare en vild forretning, nu har tjent $800, det skal vi bare dele. Vi har brugt arbejdsdag på det.
Will,
det er bare en rigtig god forretning.
Og de har sådan noget sex til at holde ham, så de kan få ikke en skide der.
For ellers havde Brandon smadret dem, hvis ikke de var sex til at holde ham.
Klart.
Ja.
Og Falcone får også understreget, at det her, det er altså bare en trussel, der, ja, skal falde cash i morgen.
Ja, hvilket jo er sådan lidt mærkelig bølleagtigt, fordi hvorfor skulle Dylan dukke op næste dag? Altså, de ved jo ikke, hvor han bor, eller hvem han er, eller sådan, men det er bare sådan... Ja.
Vi har bare brug for en skurk.
Ja, det fik vi.
That is just to let you know that I'm serious. It's the next time that I get mean. So don't mess with me.
Og i Casa Walls, der venter alle oppe. Klokken er et, og det er school night, og de går af mok, som jeg kender nogen, der vil sige, da Dylan og Brandon kommer hjem.
Ja.
Og Brandon, han prøver ligesom at sige, ah, men tiden løb fra dem og sådan noget. Og så siger Dylan, at de var på poolbar, og han træder ud i lyset, og man kan se, at han er helt blå og gul og flækket læb, og jeg ved ikke hvad. Og han fortæller også, at han har tabt $800.
Mm, ja.
Og så skal Iris lige have sådan en snak med Dylan, mens Walls lige får styr på sagerne. De vil gerne lige høre, om Brandon er involveret.
Ja.
Brenda bebrejder Jim, fordi han har sagt, at han vil stå bag Dylan og hjælpe ham at være der. Men nu siger Jim, at Dylan han skal få styr på sit lort, og indtil da må Brenda ikke se, ja, ham.
Han har serious problems.
Ja, ja, men det accepterer hun faktisk.
Ja.
Alt imens prøver Iris at sige til Dylan, at hun elsker ham, og hun prøver at gøre det så godt, hun kan. Men,
det er super soap-agtigt.
Ja, meget, meget. Men han er virkelig såret, og han flygter ud af døren igen.
Ja, ja.
Tell me why. Why should I all of a sudden start listening to you?
Because I am your mother, and I love you.
Oh, please, let's not bring love into this.
Dylan. Dylan!
Og så falder Iris i armene på Cindy, hvad lige vil sige, og siger, at hun ikke kan finde ud af at være nogens mor.
Oh, this is ridiculous. I don't know how to be a mother.
Iris, it's not something you can figure out in just 1 month. I've been working at it full time for over 16 years.
Oh, when Jack was arrested, I thought to myself, finally I get my son back, I thought. I'll just move right on.
Brenda får lige sådan i døren sagt til Dylan, at hun må ikke se ham, så længe han er ude på et tidsspor, men hun er også rigtig bange for at miste ham. Og Dylan, han er sådan, jeg skal nok klare mig. Så det er ikke så godt, vi har kun lige et afsnit ad gangen, hvor det er godt med dem, så går det galt igen. Det hurer mig ikke.
Nej. Så er vi på West Beverly High, og før vi skal ind til team, så støder Steven i Donna og Kelly og brokker sig til Donna omkring, at det her LA Sharp skofirma, som de har investeret i, det er brændt ned.
Ja.
Og han er bare sådan total vendekåbe, bare sådan, jeg fortryder, at jeg nogensinde lyttede på dig og dine åndssvage dumme idéer. Altså, endnu en gang er hun dum.
Kæmpe råbanan hopper ud af sin Corvette, ja, i den der lille skjorte og blamer hende for at investere i sin såkaldte barnepige-penge.
Og så er hun selvfølgelig bare totalt ovenpå, fordi hun havde selvfølgelig solgt sine aktier lige efter, han kaldte hende dum for anden, tredje, fjerde, femte gang, hvornår han gjorde
hun
det.
Hun er så, og hun gider fandme ikke at kaldes dum igen.
Nej. For hun har tjent mange penge.
You go, girl.
Ja, og så er de bare sådan, vi vil gerne være med på flere investeringer.
Ja, okay.
Altså bare sådan lidt, Kelly har sgu ikke været en sådan vildt god veninde.
Nej,
altså,
der er nul learnings der. Klokken er 12 over i træhytten, og Dylan er, er stået op til mor Iris' morgenmad.
Ja.
Hun vil gerne tale om det, han har sagt, og hun giver ham ret, selvom han undskylder. Hun er der jo, siger hun, selvom hun ikke rigtig ved, hvordan man gør. Hun er også med på, at hun faktisk kan give ham noget frihed. Så hun har besluttet at tage tilbage til Hawaii. Hun var med på, at hun ikke var der, da han skulle bruge hende. Så hvorfor skulle hun egentlig være nu? Og så fortæller hun jo faktisk også, at Jack tilbød hende en frygtelig masse penge for at blive væk, ja, og holde sig væk fra Dylan.
Dårlig stil.
Du tror ikke på det.
Det er jo, jeg tror på det, fordi hun har jo en masse penge, jo, fordi hun jo så hiver en kæmpe check op. Og
fordi hun lovede sig selv, at hun aldrig ville røre de penge.
Nej, så hun har ikke rørt de penge, og det er pengene til Dylan, og han åbner bare og siger, that's a lot of money.
Det kunne jeg ikke huske der med, at han ligesom kom tilbage til penge på den måde der.
På den måde, nej. Mm. Men altså, det giver mening, men det er også bare sådan, han har jo fra begyndelsen ligesom sagt, at jamen, mine forældre har bare købt deres kærlighed hos mig, og det er jo bare sådan lidt tragisk, at det så er det, der gentager sig. Men altså, intentionerne fra Iris' side virker jo reelle nok i den her situation.
Ja, fordi han siger jo også, at han ikke vil have dem, og så er det, vi ligesom får sat det her op, vi kommer til at høre så meget til senere, fordi hun har bedt Jim om at bundlægge dem, så han kan styre dem pengene. Så kommer den her trust fund. Ja.
Så måske kan de bygge en dag et forhold på noget, som er ægte, og måske får du en dag lyst til at kalde mig mutter.
Jeg skulle lige så sige, det var meget rørende.
Ja, altså, i stedet for Iris, som betyder ikke mor på Maui.
Er det rigtigt?
Nej. Det kan være fedt. Hvor er du dum? Hvor er du donnerdum?
Ej, hold op, jeg vil ikke være dum. Nå, ja, okay. Nå, det var da et meget rørende moment, indtil du fik ødelagt det med sådan en Rammstein-sang.
Murder.
What about you?
Oh, don't worry about me. I've got a tree house on a pineapple mountain, remember? What I do want is for us to start again. To build a relationship based on something real. That way, maybe sometime, you won't want to call me Iris.
Ja, på vej til lufthavnen, der ligger Iris og Dylan vejen forbi familien Walsh, og Iris siger til Cindy, at hun skal passe godt på Dylan, og Brenda undskylder for, hvad hun sagde.
Mm. Dylan er ikke nem fyr at elske.
Nej, det er ret fint, det siger Iris, og så siger Brenda noget i retning af, at...
Men det gør vi.
Det gør vi begge to. Det synes jeg var ret fint.
He's not an easy guy to love, is he?
No. But we sure do, don't we?
Yes. We sure do.
Men jeg tør jo ikke sige nogen fine øjeblikke længere. Jeg er frygt for
det. Nej, det er da så fint. Er du enig med dem, Joet?
Er han ikke let at elske? Altså på tv er han rigtig let at elske, men jeg kunne godt forestille mig, at det var noget toxic shit i real life. Brandon, han går ud til bilen og spørger Dylan, hvordan han egentlig har det, og han siger, at han kan sgu ikke forstå, at hun tager afsted. Han gider ikke, hun er der, men han har ikke lyst til at være alene. Og så siger Brandon, du er ikke alene, og når du kommer tilbage, og vi lige har været forbi Falcone,
vi lige får smidt nogle penge efter ham,
moneter, så skal vi et sted hen. Og det er et sted, hvor at, du har taget mig med hen, da jeg havde brug for en ven.
I don't really want to be alone again either. Yeah, well, you're not alone.
Og så slutter vi simpelthen hos...
A-A.
Ja.
Double A. Aalborg.
Så slutter vi double A. Ej, vi slutter på sådan et anonym alkoholiker med.
Ja. Jo, jeg kunne godt tænke mig at se den der scene, hvor de kommer hen til Falcone, og Dylan jo bare nu er multimillionær, bare sådan pity, og sådan kaster den ned, lader ham samle, jeg har fået dem i $1, og bare sådan smider dem hen og gulvet.
Sætter fast i t-shirt på
ham. Jeg har intet lært, for nu har jeg rigtig, rigtig mange millioner.
Jeg hintede jo lidt til, at... eller du hintede til, at Dylan jo har et crush på Cindy. Altså, Luke Perry har et crush på Carol Potter.
Ja.
Men altså, hun... Og i sidste afsnit, der snakker vi om, at han gerne ville have kysset lidt på Vivica Fox.
Ja.
Men jeg har også fundet et citat, som går på Stephanie Beecham.
Ja.
Og det er sådan en artikel, der handler om, i øvrigt, hvordan de her to, især Brandon og Dylan, ligesom bliver krediteret for at redde hele den her teen-magasin-industri efter New Kids on the Block Depression.
Ja.
Hvilket jeg synes var ret sjovt. Og det der med, at alt i deres liv bliver vendt og drejet. Og så står der, at... at Luke Perrys tiltrækning til ældre kvinder, såsom Linda Hamilton, Jane Pauley og Stephanie Beecham, bliver nedtonet, sjovt nok. Og så har han så udtalt om Stephanie Beecham, at han virkelig var nødt til at kæmpe imod det her Ødipus-kompleks hele ugen, hvor de har lavet det her afsnit. Så han er også...
Ja.
Gang i den der på den tid. Men hun er sgu også fierce, det synes jeg.
Det må man sige.
Hun har til gengæld den anden vej rundt kaldt Luke Perry for en rigtig dygtig skuespiller.
Mm.
Og så bliver hun spurgt om sit favoritminde fra showet. Og fortæller, at det var Jason Priestley og Luke Perry, der sang Tom Jones i make-up-traileren. Og synes, at man var så søde. Ja, det tror jeg.
Eller sexbomb.
Ja, det kunne også være. Så det er meget hyggeligt. Fint. Nå, lille fint. Samspil der.
Altså, jeg ved sgu ikke med den her episode. Jeg synes hele det der Dylan DeRoot halløj er lidt... Altså, han var jo sådan den gode, kloge type i sæson 1. Altså, han havde det der ikke. Der var nogle ting, der gjorde ondt, men han var altid sådan... Han kunne altid lige sådan komme ind og være den der sådan, have den gode morale og være sådan lidt the bigger guy. Og det synes jeg bare...
Yeah. Men han var også dangerous, jo.
Ja, mad, bad, and dangerous to know. Men jeg synes bare, jeg kunne bedre lide den balance af, ikke? Men det er ligesom om, de har bare lugtet guld med, at han skal være mere bad boy.
Ja.
Altså, og det synes jeg er lidt, jeg synes ikke, jeg kunne godt lide, at han var en good guy, samtidig med, at han var en bad boy i første sæson, og jeg synes, han bliver...
Jeg synes, det irriterer mig lidt, at det svinger så hurtigt. Altså, fordi han jo også er den, der siger alle de rigtige ting og gør de rigtige ting.
Han er
sådan
en underlig hybrid.
Og så går det godt med Brenda, han har kæmpet for en i flere, og så afsnit, og så et afsnit, og så skal vi den anden vej, ikke? Men også er det jo igen, det er jo lidt sådan et ikke-afsnit. Altså, der er godt nok ikke meget handling at komme efter. Men ja, så er jeg enig, men det er jo et vigtigt afsnit for sådan udvikling i forhold til Brenda og Dylan, men også Iris og Brendas sådan tætte forhold senere, ikke? Og
Donnas lumping.
Nå ja,
ja,
også det.
I øvrigt, det nye man skal gøre, det er jo ligesom at ikke lave sin research selv, men få ChatGPT til at gøre det. Så jeg lavede sådan en lille eksperiment med at prøve at spørge det om forholdet mellem Dylan og Iris.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg kan lige læse det højt for dig.
Ja, tak.
Jeg har jo bedt den om at sige det sådan lidt, på sådan lidt Dylan-cool måde, hvilket den før kun gør sådan i introen, sådan siger.
Viskede den så.
Yo, Beverly Hills 90-210 fans. Lad os dykke ned i Dylans forhold til hans mor, Iris McKay. Det er en ret interessant del af hans historie, så lad os komme i gang. Dylan og Iris' forhold er komplekst, for at sige det mildt. Fra starten af serien får vi at vide, at Dylan og Iris ikke har det bedste forhold. Iris er en meget velhavende kvinde, og er ofte optaget af sin karriere og sin sociale status. Hun er ikke altid til stede for Dylan på den måde, han har brug for. Iris' fokus på penge og overfladiske ting har ofte sat hende i konflikt med Dylan, da han mere afslappet og anti-autoritær tilgang til livet. Der er mange gange, hvor Iris' prioriteringer kommer i vejen for hendes forhold til Dylan, og det er noget, der skaber afstand imellem dem. Men selvom de har deres uenigheder, kan man stadig se, at der er kærlighed imellem dem. Dylan er på mange måder påvirket af sin mors fravær og søger ofte kærlighed og stabilitet andre steder i sit liv. Han forsøger at finde sin egen vej og sin egen identitet uden at være begrænset af sin mors forventninger. Der er dog også øjeblikke, hvor vi ser, at Iris prøver at forbedre sit forhold til Dylan. Hun forsøger at blive mere engageret i hans liv og vise interesse for de ting, der betyder noget for ham, men det er ikke altid nemt for dem at finde en fælles forståelse. Senere i serien, når Dylan oplever personlige problemer og livsudfordringer, forsøger Iris at være der for ham. Hun ønsker at støtte ham og hjælpe ham med at overvinde sine problemer, selvom deres forhold stadig er udfordrende, begynder de at finde en form for forsoning og forståelse. På mange måder repræsenterer Dylans forhold til Iris det komplekse bånd mellem mødre og sønner, og hvordan det kan påvirke en persons opvækst og identitet. Det er en vigtig del af hans historie og bidrager til den dybde, vi ser i karakteren Dylan McKay.
Så der har du det. En snak om Dylans forhold til sin mor, Iris McKay. Det er en følelsesmæssig rutsjebanetur med udfordringer, men også øjeblikke af forsoning og kærlighed. Det er bare en af de mange facetter, der gør Beverly Hills 90210 til en ikonisk serie. Tak fordi du lyttede til vores podcast, og vi ses næste gang med endnu et spændende dyk ned i Beverly Hills-verdenen. Stay tuned!
Okay.
Den smør fik man ved at lige...
Også alt det med podcasten?
Ja, jeg har faktisk sagt, at du skulle skrive teksten til podcast om Beverly Hills. Ja.
Hold da helt kæft, mand. Man skulle da tro, at være med i mere end 8 afsnit, hva'?
Ja, jeg ved ikke helt det der med hendes karriere og sociale overfladiske. Ja, det kommer ind på, hvordan man tolker
jeg
det.
Jeg har det også lidt som sådan en lidt en dansk stil på sådan 5. og 6. klasse niveau, hvor der ikke rigtig bliver sagt noget. Altså, så kommer der også nogle øjeblikke senere, hvor der er noget forsoning, men vi fortæller ikke, hvad det er.
Nej.
Der bliver utrolig mange
ord. Men det er jo stay tuned, ikke? Det er
til
for...
at sige meget lidt.
Ja.
Men flot. Arbejde. Flot snyd.
Tak.
Ja, og der er jo en grund til at stay tuned, fordi næste gang skal vi snakke om en episode, der hedder Leading from the Heart. Ja. Vi skal have Brenda på kørebanen igen.
Oh.
Og så skal vi hilse på Fætter Bobby i kørestolen.
Åh, ja.
Og det. En helt særlig gæstestjerne, som er en af mine personlige favoritter, som jeg... mange år senere havde et stort crush på.
Og begyndte at date.
I wish.
Mm. Nå, jamen det, jeg kan slet ikke huske det, så jeg glæder mig. Jeg kan godt huske ham der i kørestolen,
ja.
men
ellers jamen, er det lidt langt. Det er også en meget lille rolle. Det må du vente til næste gang, med at finde ud af.
Fantastisk.
Der er for Dylan kamp til sit hår, om man så må sige.
Fantastisk. Jamen, lad os gå ned og tage et slag pool. Skål.
With this, over with Falcone. Vi er
på poolhouse.
God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.
Brenda!